Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O negocio da biomasa e os cultivos enerxéticos comezan a asomar en territorio galego. En 2008, co goberno bipartito, nació un decreto que regulaba a instalación en Galiza de plantas de biomasa e limitaba o número de plantas en función da disponibilidade de materia prima, de madeira para queimar. Pero coa chegada do goberno de Núñez Feijóo, as aspiracións da Xunta adquiren unha nova dimensión. As plantas de biomasa non se limitarían a materia prima disponible, senón que habería que crear máis materia prima, é dicir, cultivar máis madeira para queimar. En definitiva, encetar a carreira dos cultivos enerxéticos. Unha das primeiras plantas de biomasa que se pretende instalar baixo este novo paradigma da Xunta de Galiza é a de Renova Generación en Curtis. A Federación Ecologista Galega e a Dega veñen de alegar contra esta instalación por incumprir, din, a lei galega. Finxa Irexas, de Adega, saúdos.
Hola, que tal, como estás?
Por que esta instalación de biomasa de Renova Generación en Curtis estaría a incumprir a lei?
Por la propia letra da lei, a lei que regulamenta, precisamente, a normativa que regulamenta o aproveitamento da biomasa forestal e o decreto 149/2008, que, como dicías, aprobouse na etapa do goberno bipartito e que establecía un límite máximo de potencia para todo o país de 80 megavatios e por instalación máximo tamén de 10 megavatios. E iso, como acabas de explicar, para aceitarse un pouco a disponibilidade da biomasa na súa área de influencia e non crear un efecto chamada, non crear unha demanda artificial que fixera que houbera que plantar aeito por todos os lados cultivos energéticos para poder suministrar ese combustible a plantas de maior potencia. Bueno, pois o que di ese decreto é que, como máximo, cada instalación de biomasa de aproveitamento eléctrico de biomasa forestal primaria son 10 megavatios eléctricos, en total, insisto, 80 en todo o país. De repente esta empresa pois presentou un proxecto de 50 megavatios, un proxecto ilegal, un proxecto que xa a Consellería de Industria non deberá ni siquiera admitir a trámite, ¿no?
No obstante, a Industria si admitiu a trámite este proxecto e a empresa, a sabendas de que podría estar incumprindo este decreto lei de 2008, tamén o presenta. Cal considerades vos que podría ser o motivo de darlle curso aínda así a este proxecto?
O que queda son suposicións, porque eu realmente se son responsable dunha empresa que presento un proxecto industrial con un forte investimento da administración, o primeiro que fago é acercerarme de que cumpre de que cumpre as normas, de que cumpre a lei, de que se axusta perfectamente ao marco regulatorio. Non é así en este caso, entón algo debe pasar. Estas empresas, entre logo, non dan puntadas en fío, deben supoñer ou presupoñer que en breve, estamos falando de poucos meses, quizáis, ese marco regulatorio, que é o decreto 149/2008, esa limitación de potencia unitaria por instalación vai desaparecer. E iso le vamos sospeitando, por certo, dende hai uns cantos anos. O sea, dende que chegou Feijóo o goberno da Xunta, vimos escoitando como cantos de Serea, indicios, por exemplo, pois a propia pasteira, a propia ENCE, xa falou nunha Xunta Xeral de Accionistas por aqueles anos de que o seu negocio iba a virar de xeito moi claro cara a biomasa, deixando nun segundo plano a pasta de papel. De feito, ENCE, que era, como sabedes, a antiga Empresa Nacional de Celulosas, ENCE, agora é Energía e Celulosa. ENCE igual, pero Energía e Celulosa. O que dá unha idea de cales son os seus objetivos estratégicos, tirarse cara a enerxía, tirarse cara a biomasa. De feito, xa empezou a falar de que ia promover varias plantas de biomasa de entre 50 e 80 megavatios no país. Non, bueno, todo isto, unido tamén ao feito de que xa hai biomasa para queimar, moita máis biomasa da que había, por certo, entón, en 2008, cando se aprobou este marco regulatorio, estou falando do eucalipto nitens, entón xa teñen o stock garantido.
Fins, falabas agora da variedade de eucaliptos nitens, que é unha variedade máis propicia quizáis para a enerxía que para celulosas. Vos decides que esta variedade de eucalipto ten un papel fundamental nesta deriva do modelo forestal enerxético da Xunta de Galicia.
Sí, efectivamente. O eucalipto nitens vai ser o principal cultivo enerxético que vai a ser queimado en estas plantas en ciclos de entre 3 e 6 anos aproximadamente. Vai ser un sistema de plantar, queimar, plantar. A ENCE a pasteira non lle interesa o nitens para a pasta de papel, está surtida co glóbulos. De feito, non lle está gustando demasiado, aínda que sigue promovendo a eucaliptización masiva, que se evide, que se sustitúa, mellor dito, o glóbulos polo nitens, porque pode perigar a suministración do segundo negocio de pasta de papel, que agora está asegurada por outros 60 anos máis, como sabedes, non? Entón, o que quere é que o nitens non compita co glóbulos pola pasta de papel, senón que se seña o cerne, non, fundamental do seu negocio miolo, do negocio da biomasa, plantándose en lugares onde non pode entrar o glóbulos. Estamos falando do interior das provincias de Lugo e Ourense, zonas altas de Coruña e Pontevedra, como de feito está acontecendo xa dende hai uns anos e nos vimos denunciando, non? Entón, cal é a estrategia en este caso do lobby pasteiro energético? Pues, primeiro, crear o stock para que cando se faga o investimento, previa modificación, insisto, do marco regulatorio, non únicamente o da biomasa, o decreto da biomasa, por exemplo, liberalizando a potencia, que é o que pensamos que quere facer Feijóo, sino tamén aprobando unha orde de cultivos energéticos que lle abra as portas aos nosos montes xa definitivamente, non únicamente ao nitens, sino tamén ao bambú, ao liquidámbar, a paulonia e outro tipo de especies vegetais, de vegetais superiores que teñen un ratio de crecemento moi rápido e poden ser queimados en ciclos moi curtos, non? Uh-huh. Entón, este é un pouco a razón que nos entendemos, as razóns que pode haber detrás deste desafío, porque realmente este proxecto é un desafío, é dicir, presentar un proxecto ilegal que incumple o marco regulatorio, ou están moi certos de que en breve a cousa vai mudar, ou realmente que están perdendo tempo, que nos entendemos que non é así.
Tanto a Dega como a Fega sodes máis partidarios deste modelo preventivo que establece o decreto vixente de 2008 do goberno bipartito que do modelo liberalizador que propón o novo goberno da Xunta do PP. Pero por que considerades que é importante manter os límites tanto na potencia a producir por biomasa como no número de plantas?
Ten as súas razóns, como xa explicamos, é dicir, non crear unha demanda excesiva, non, por exemplo, facer que moitas leiras que están agora aproveitadas pois por cultivos agrogandeiros, que están dando de comer a xente, pois acaben sendo pois eso chambarato para previo ao abandono, lóxicamente, para plantar cultivos energéticos, para eucalipto nitens, fundamentalmente.
Uh-huh. Daquela fins, en 2008-2009, presentaranse varios proxectos xa a concurso, e deles 12 foron os proxectos adxudicatarios destes 80 megavatios. Cada un destes proxectos tiña un radio de influencia de 50 kilómetros. E tamén daquela fins estaba este proxecto de Curtis, contra o que agora alegades desde a Dega e desde a Fega.
Entre estas adxudicatarias, en 2009, que foi cando se adxudicou o concurso, pois estaba esta mesma empresa, Renova SL, cun proxecto para o mesmo sitio, Curtis Teixeiro, no polígono de Teixeiro, no Concello de Curtis, en Coruña, e cunha potencia, esta vez, lóxicamente, que se axustaba, non, ao que decía a norma, que eran 10 megavatios. Agora aparece a exposición pública un proxecto da mesma empresa para a mesma ubicación, pero de 50 megavatios. No, que pasa aquí? Pois pasa que o mellor teñen información privilexiada. Pasa que o mellor saben que en moi breve prazo de tempo Feijóo vai a levantar a barreira dos 10 megavatios por planta para poder facer potencia libre. Cada quen, si ten os cartos, poida poñer en marcha un proxecto pois, de 50, de 80, de 100 megavatios de biomasa. E ademais, ao mellor tamén saben, ou se supón, que as primas a renovables que foron canceladas por Rajoy en 2012 poden recuperarse ou cando menos, si non total, si parcialmente.
Se converte en realidade o que hoxe en día aínda son suposicións, é dicir, se se modifica ese decreto de 2008 que limita a potencia de biomasa, se se crea un novo decreto de cultivos energéticos, se se recuperan as primas para a biomasa, cales serían as consecuencias para noso territorio, sobre todo desde o punto de vista ambiental?
Unha reeucaliptación moito máis intensa, poderán ser tamén outras exóticas, como liquidámbaro, a paulonia ou bambú, para queimar en ciclos moi curtos nos montes. En lugar de ser un aproveitamento paralelo o da biomasa forestal primaria, como pretendía o decreto 2008 e normativa durante o bipartito, un aproveitamento complementar e paralelo dos usos forestais, agrogandeiros, etc., que teñen os nosos montes, bueno, pues agora vai ser o uso principal queimar, plantar, queimar, plantar, queimar, plantar en ciclos de 5 anos. Vai a mudar absolutamente a paisaxe, o sistema productivo e tamén, bueno, pois a idiosincrasia do noso mundo rural, aquel ao que aínda non chegou o eucalipto até agora.